Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Tomáš Dvořák, trojnásobný mistr světa a bývalý světový rekordman v desetiboji. Jehož příběh si můžete přečíst i s dovětkem v druhé knize Bez frází pod názvem Branky body vteřiny nebo v modifikované verzi pro děti v knize Bez frází a bez YouTube pod názvem Plíce boj. Tomáši, ahoj.
Ahoj Karle, ahoj všichni.
Tome, ty jsi v nedávné době, konkrétně 11. května, oslavil Abrahamoviny. Tak tě za sebe a za celý tým Bez frází přeju všechno nejlepší a hlavně ať jsi rád na světě a na zdraví teda.
A to já jsem, děkuji, na zdraví. Aha. Kdybych tady nebyl rád, hele, neuměl bych si to ani představit, teda pravdu, abych pravdu řekl. No ještě jsi mě nepřivítal v klubu, teda.
Vítej tě lidi v klubu teďko.
V klubu, člověče, hele, to je zvláštní, no.
Jo, stávalo se ti to teďko, jo, okolo těch narození?
V klubu padesátníků, teda mě všichni jako vítali, jo, ale chvilku jsem přemýšlel, v jakém klubu mě to vítají.
A pro tebe osobně třeba padesátka, jak je to pro tebe milník?
Milník, jo. Tak spousta lidí, tak máš půlku za sebou, tak to by bylo fajn, no. Tady by to byla teprve půlka, jak by to bylo fajné. A milník, no, jako pojal jsem to, že se nic neděje, že je to přece jenom to číslo, že jo. A ono to tak asi je. Den předtím to bylo stejný jako den potom, takže to moc jako neřeším.
Takže všechno dobrý. Nicméně
vždycky... Mě víc sebrala třicítka třeba, takhle, no.
Fakt jo, co se stalo při třicítce?
No to jsem si tak řekl, ty vole, už 30, jo. A tak tam to bylo spojené samozřejmě s tím sportovním, že jo, sportovním životem. A tam jsem si řekl, že už se to asi chýlí, jako. A tady jsem prostě ten kluk rozkvětu, že? Takže v nejlepších létech.
Zraješ jako víno.
A, no doufám.
Tome, přesto 50 je moment, kdy se člověk může otočit. Já jsem si na tebe připravil takovou věc. Jak jsem zmínil, tak... Tvoje disciplína byl desetiboj. Zkusíme udělat takovou analogii s těma deseti disciplínama do tvýho života dosavadního. První disciplínou v desetiboji je běh na 100 metrů, kdy člověk musí běžet nejrychleji, co to dá, aby doběh co nejdřív do cíle. Když to vemu, tak v normálním životě, co jsi musel udělat nejrychleji nebo kde jsi musel být nejrychleji za to nejkratší dobu?
Ty brďo, tak jako vytáhne mi na mysli jeden takový moment, kdy jsem opravdu spěchal, a to já nejsem moc spěchající typ, jo. Ale to jsem se tak krásně vrátil ze soustředění, kdy můj kamarád Tondo Pařízek mi zakázal se vrátit dříve, protože jsem doma nechal těhotnou manželku, která měla trouble, a celou tu dobu vlastně, co já jsem byl na soustředění ve Španělsku a makal jsem v roce 97 na sezónu, tak ona ležela ve špitále. A pak, když jsem se vracel, tak na reverse teda šla domů a já jsem ji takhle krásně v sobotu toho 10. května nechal doma ležící, ne spící, ale s knihou, a jel jsem na trénink a během toho tréninku přišla informace, že moje žena rodí, tak jsem prvně nad tím mávnul rukou, říkal si, jak rodí prostě. Teď jsem odjížděl, byla v pohodě, že jo. No a ono to tak bylo, a takže můj přesun z Julisky k Apolináři byl hektický a rychlý, a tam jsem se snažil být opravdu rychlej. No. Nepočítaně dopravních přestupků, Dokonce Nengesto ve mě vzalo, tak jsem se v letenském tunelu normálně na ručku otáčel prostě do protisměru, protože dole na světlech útěky asi byla nějaká kolona, tak jsem prostě šál na ručku, ale najednou jsem byl prostě po hodinách v protisměru a valil jsem to zpátky z tunelu nahoru na Letnou. A vzal jsem to teda i nudy a to jsem tam byl teda rychle.
Dojel jsi včas a všechno se stihnul.
Dojel jsem včas, všechno jsem stihl naopak to ještě potom bylo dramatické, ale stihl jsem to.
Všechno dobře dopadlo a vaše dvojčata se zdravé narodily.
No tak, narodila se, tak zdravá, ano, a mělo to prostě, byl to dramatický porod, ale všechno dobře dopadlo.
Tak to je dobře. Tak to jsme to odstartovali teda velmi zajímavě.
Rychle.
Druhou disciplínou je skok dalekej. Tak co se ti vybaví v životě? Kam jsi v životě doskočil nejdál?
Nejdál, no. No nejdál jsem doskočil v Edmontonu v roce 2001.
Sportovně.
Ale to byl ten skok daleký, no. A doskočil nejdál, nevím, no. Tomhle mi nic dramaticky nesepíná. Doskočil jsem prostě ze Zlína do Prahy a pak trošku někam jsem doskočil v té atletice. A teďka jedu o víkendu, jedu na mezinárodní filmový festival a slavit 700 let města Zlína, tak si zase skočím na chvilku zpátky.
Skočí si zpátky do rodného města. Vrací se tam často?
Moc často ne. Nebyl jsem tam často, když jsem byl malej, respektive v těch 16 letech, docela rychle jsem si zvykl teda na Prahu. No. A teďka tak jednou, dvakrát za rok. No. Mm-hmm. Max.
Třetí disciplínou je vrch koulí. Jakou největší zátěž si v životě musel odhodit?
Největší zátěž, jakou jsem musel odhodit, jo. No, tak od roku 2019 jsem odhodil asi 15 kilo. Musím říct, že to je docela jako dobrý teďka. že jsem zpátky na závodní váze a ne na té bafuňářské teda. Mm-hmm. Takže za mě dobrý, no. To je asi taková ta největší váha, kterou jsem odhodil.
Je s tou fyzickou váhou byla odhozena i ta psychická zátěž, tak jak vlastně popisuješ i v příběhu Bez frází a to, co říkáš teďko od roku 2009 do roku 2019, jsi byl šéf trenérem atletického svazu?
Odlehčilo se mi hodně. No, musím říct, že hodně. A tak nějak ten můj život jako nabral prostě takový prostě jiný směr, mě libej směr. A ne, že bych byl měl bezstarostný život, to v žádném případě. No. To bych ani snad ani nechtěl. Ale dýchám volněji, lehčej rozhodně.
Tak jak popisuješ, v příběhu tebe se nelíbilo, kam směřuje vůbec za prvý sport jako takovej jaký je vůbec to celé nastavení pro toho, kdo si to chce přečíst, tak určitě doporučujeme přečíst. I do jisté míry asi, tak jak je v dovědku popsáno, pro tebe nepřímo tohle to bylo nějakou katarzí, ne? To sepsání toho příběhu.
Tak musím říct, že povídání s Františkem mi tak nějak jako utříbilo myšlenky. Už jsem předtím měl nějaké takové indicie teda, ale potom to nabralo trošku větší spát teda, no. A no, až to prostě dopadlo, no.
Až to dopadlo.
Dopadlo.
A dejchá se ti líp, jak se zní.
Dejcháme se mi báječně teďka, no.
To je dobře. To je dobře. K tomu se určitě, k současným povolání se určitě dostaneme. Ale pojďme na čtvrtou disciplínu, což je skok vysoký. Tak jakou největší překážku si v životě přeskočil?
A tak překážek jsem v životě měl dostatečně. Ale mám skvělou mysl, že ty největší překážky jsou hodně daleko a ve své podstatě zapomenuté.
Hmm.
A tak v mém případě s ohledem na sport, tak to vždycky bylo moje zdraví. To byla taková největší překážka, prostě, kterou mi to mítílko jako házelo pod nohy. Takže to byl takový věčný boj, no. A jináč nějaký jako drama překážky prostě v životě asi úplně nebyly.
Mm.
Což je dobře. A že je dobře, je to takhle vnímám. Že i ty překážky, které byly, tak jako překážky nevnímám. A největší překážka, no. Asi teprve přijde.
Já myslím, že zrovna ty jsi byl výjimečný sportovec právě proto, že jsi dokázal stáhnout tu ruční brzdu v hlavě a dovedl si to tělo dovést právě za ty svý limity, což je neskutečný, což to tělo tě kolikrát brzdilo, ale...
Tělo je hrozná potvora totiž, no. Ale... Ale byl jsem asi trošku jináč vychováván, prostě než nebo vůbec jako moje generace trošku jináč vnímala přístup nejen ke sportu, ale k životu obecně. No.
Když říkáš, že jsi byl tak vychováván, kdo tě vychoval tak, že jsi uměl jít takhle za hranu?
Tak rodiče, prarodiče, tatínek samozřejmě, že jo, ten mě nešetřil. Ten mě nešetřil a stejně tak mě nešetřili prostě mý první trenéři, že jo, tělocvikářka na sportovní škole, paní Silva Karasová, a pak první vlastně můj trenér, Jarda Siblík ze Zlína, prostě makali jsme a zocelovali se a to jsem tuhle zrovna probíral tady se svojí ženou, že jsem nejvíc vlastně trénoval od nějakých 15, 16 do 20 a potom už jenom kvalitnějc, že jo, ale největší dřinu jsem prostě odbyl tady v tomhle věku, no. A to byl asi ten základ prostě, který mi dovolil, že jsem mohl sportovat prostě do 6, do 37, no.
Když si na to vzpomeneš a otočíš se a člověk bude trochu srovnávat, tak... Takový, jaký jsi byl ty, tak okolo tebe lidi, kteří s tebou trénovali, tak taky takhle dřeli. Byl to standard v tvý sociální bublině sportovní?
Tak v tom čase ve Zlíně to bylo, kam mě třeba hrozně mrzí, protože tam byla spousta kluků i holek, jako lepších, že jo, výkonnostně než já. Akorát, že od atletiky zběhli, prostě nevydrželi. A nemůžu říct, jako, že jsem makal víc než kdokoliv jiný a podobně. Myslím si, že jsme trénovali dost, někdy až moc.
Mm.
A já byl takový pokusný králík, že pro svýho kouče tady jako v Dukle, protože on co by trenér sprinterské skupiny, tak se toho musel hodně naučit, aby byl desetivařským trenérem. A já byl ten jeho první, že jo. Takže ti, co přišli později, tak už přišli prostě trošičku do systematičtější práce, než jakou jsem prodělával já. Ale jestli jsem makal víc než kdokoliv jiný, to určitě ne. jako pamatuju si spoustu prostě vrstevníků nebo starších, trošku mladších prostě atletů, kteří dřeli jak barevný. A nevedlo to třeba k takovým výsledkům. Pak si ale taky pamatuju spoustu lidí, kteří prostě netrénovali tolik, ale byli natolik talentovaní, že si taky někam dosáhli, ale zase jim to třeba tolik nevydrželo. No. Takže není to samozřejmě o té dřině. Já tak, jak vždycky říkal můj trenér, trénovat umí každý blbec, že jo? Ale jenom ty chytrý umějí odpočívat. Jo? No, já jsem byl asi hrozně blbej, teda. Já jsem odpočívat moc neuměl. Neumím ani teď. A tak mi to vždycky pak teda to moje tělko spočítá. No.
To můžu potvrdit jenom, a jak jsem říkal, dostaneme se k tomu současnému povolání, ale s tebou se chytit, když začínáš velmi brzo ráno a končíš pozdě večer, tak je teda něco. Pojďme k další disciplíně, kterou je běh na 400 metrů. Jestli to říkám dobře, tak je to vlastně nejdelší sprint, je to tak?
No, nejdelší sprint, to je zase, je to kus od kusu, že jo? Pro někoho je nejdelší sprint 50, že jo?
Ale dejme tomu pro vás, který jste opravdu vrcholoví atleti, tak se tvrdí, že to je nejdelší sprint.
Byla to poslední disciplína prvního dne.
Tak.
A v některých případech se tomu dalo říkat sprint, že jo?
Dobře.
Ale co se týče přístupu, tak všichni se snažili samozřejmě sebe vydat to nejlepší. Takže se snažili sprintovat celý jeden okruh, ale každý mu to vydrželo různě dlouho, že samozřejmě.
Rozumím. Když tomu dáme analogii do života, tak kdy jsi v životě dokázal jet na maximum v největším tempu?
No, tak jak já si to pamatuju a uvědomuju, nebo si to myslím teda, tak jsem tak jako na maximum jel poměrně dlouho. A pak jsem měl takovou průrvu a teďka jdu taky nějak tak jako na maximum, mi to přijde. Až si někdy říkám, že bych měl začít trošku brzdit, ale moc to nejde. Moc mi to nejde a jako ta současná jako situace, ten současný stav je dobrý, že jako mám takovou práci, nebo teda mám takovýho koníčka, že tam, když trošku bolejí nohy, tak to není moc velký problém. Ale když jsem sportoval, tak z toho maxima prostě mě to třeba srazilo, že jo, na nulu velice záhy. Jako no. Nebo teda dokázalo to tělo si říct prostě, že tudy chlapče ne. Mm-hmm. Ale snažím se žít na maximum ve své podstatě pořád. No. Mm-hmm.
Víš, co se mi líbí? Ty, jak jsi jel jako sportovec vrcholovej, tak tam tě to ukázalo vždycky to tělo, že už takhle prostě ne, že teďko se jako zastav, jo, to fyzično. A potom v té kariéře po kariéře, ať už to bylo na atletickém svazu, nebo teďka, když jedeš jako pecky bomby, tak vozve si právě někdo to tělo, že tě řekne, hele, brzdi třeba, kamaráde?
No, tak Když jsem teda úředničil, tak to už je zapomenuto, jak mi to tělo říkalo. Mm-hmm. Ale teďka je to takový, že mi to nějakým způsobem naznačuje. No. Jakože se mi třeba ráno nechce vstávat. Mm-hmm. A nebo že se mi to vstávání jako nedaří tak dobře, že teda nevyskočím a jsem tam jako něco trošku bolí. Mm. Ale nejsou to náznaky prostě takové, jako když se sportovalo prostě. No. Mm. A to je na tomto báječný prostě. No. Protože to, jak teda jsem byl ubolený prostě u toho sportování, tak to teďka neznám. To, jakože prostě si řeknu, ježiš, má na mě bolej nohy, tak rozhodně mě nebolej tak jako před 20 lety teda.
Jo, jo, jo. Že v porovnání s tím tohle je procházka růžovým sadem.
No to je úplná pohoda, no.
Tak to je nádhera.
Takový to, jak ve vesničku má středisko vážil. Ráno nemůžu vstát, že? Ale staneš. No, protože musím, no. Hele. Ale když jsi sportoval, tak to kolikrát bylo takový, že prostě se nerozběhneš, no. Proto, i když jsi musel, tak se prostě rozběhnout nedalo. A teď to prostě vstanu, protože chci, ne že musím, ale chci.
A jdeš na to, a jdeš na to.
Přesně tak.
Pojďme na další disciplínu, na první disciplínu druhýho dne, kterou je překážkový běh na 110 metrů. Tak už trošku cítím, kam by to mohlo jít. Kolik překážek si dokázal překonat v co nejkratším čase?
No, tak na té 110 je 10, jo. A v kratším čase jsem jako víc překážek asi nepřekonal, teda, no. Než teda těch 10 tady při té nejkrásnější atletické disciplíně teda, nebo pro mě teda.
Mm-hmm.
A překážky, o těch bychom neměl vůbec jako náboj, nebyl by pestrej, že jo. Ono to je o tom, prostě život je o tom, aby se překonávaly překážky, takže takže možná i proto mě ta disciplína jako tak jako přirostla. A překonávání překážek je takový moje hobby.
Aha.
A ono jako není překážka jako překážka, prostě jsou to překážky ty, které člověk musí přeskočit, ale jsou jiné překážky. A teďka při současné práci prostě mám takových překážek a je třeba najít řešení, že jo, jak ji zdolat a zatím se mi to daří, takže dobrý.
Hele, tohle tady říká, že tohle z toho 10 bude pro tebe osobně nejhezčí disciplína. Tak je to právě o tom, že jsi vždycky uvědomil, že tě vlastně baví zdolávat ty překážky? Nebo v tom bylo něco jiného?
No, asi jo, tak jako zdolávání překážek, říkám, od dětství prostě ne, že bych rozhodně jsem teda neměl jako na růžích ustláno, že jo, ale zase nemůžu říct prostě, že by můj život vyloženě nějak jako ty překážky, nenajdu teďka slovo, protkávaly, ale zdolávání překážek prostě jako rád hledám, ne že bych byl jako řešitel, nebo že by mě bavilo řešit nějaký rébusy a podobně, dramaticky teda, když mám to rád, ale když prostě je na stole něco k řešení, tak pro mě je to prostě nějakým způsobem výzva se nad tím minimálně zamyslet, jestli bych dokázal to řešení najít a v životě jako takovém asi jo, překážky mě baví, no.
Je to vidět. A další disciplínou je hot diskem. Když jsem se díval na hot diskem, tak vlastně vy se roztočíte v tom kruhu, než dojde k tomu odhodu. Což je za mě osobně velká
dávka. Za mě taky, Karle, ale buď úplně v klidu.
Což je za mě velká dávka jako balancu, jako takovýho. Tak když se ohlídneš zase, tak kdy jsi v životě musel udržet největší balanc?
Největší balanc. No, když jsem byl malej, tak jsem si svojí hloupostí přivodil to, že jsem dostal facana přes ucho a byl mi trošku narušen vestibulární systém.
Od taťky?
Ne, protože to ucho bylo plné vody. Aha. A jedny prázdniny mě to stálo teda bez koupání.
Mhm.
A nebyl jsem si nikdy moc jistý prostě takových těch situacích, když jsem byl malej teda. V takových těch situacích, jakože balancovat někde na kraji skály a vylíst někam, kde prostě bylo kousek k tomu, aby člověk se proletěl. A postupem času prostě jsem se v tom, ne že našel, ale skoro bych řekl, že jsem vyhledával takovýhle situace. Důvod byl prostý, protože v atletice jsou tři disciplíny, kde člověk jako potřebuje jako tu orientaci v tom prostoru mít. Jo. Což už byla tady probíraná výška, teďka disk a potom ještě skok o tyči. Ale nebylo mi v tomhle směru dáno. Ve výšce prostě v momentě, když jsem se odlepil od matičky země, tak jsem úplně nevěděl, jako kde jsem. V disku mě to taky vždycky tak jako dostřelilo, ta otočka, že jsem možná parametrově měl na to hodit dál, ale nepovedlo se a v tyči to byla úplná tragédie, ale tam bych to spíš směřoval na to, že jsem se tu tyč jako takovou začal učit hrozně pozdě a už jsem měl prostě zažito spoustu nešvarů, které už nešly odstranit. A teďka třeba jsem v tomhle směru nemám problém lítat po střeše, nemám problém po horách prostě tadyhle na kraji Řím si nějaké dělat blbiny dokonce. A to neříkám, že jsem měl v tom mládí dětství jako nějaký strach z vejšek, to úplně ne. Ale teďka mi to nedělá žádný trouble prostě. No. A spíš jsem se k tomu jako propracoval, i když vím, že ta moje balance prostě není úplně stoprocentní, tak se to dá nějakým způsobem nacvičit. No. Ale nějaký moment, kdy bych jako potřeboval, nebo že bych si uvědomoval, kdy jsem jako balancoval nejvíc, tak ten mi na mysli teda nevytane.
Víš, co mě tam napadá jako z osobního, protože sám to znám, takový ten balanc, kdy je člověk profesionální sportovec, potřebuje jet úplně pecky bomby a druhá strana třeba rodinný život, tak třeba tady ten rozměr.
Hele, tenhle rozměr, už jsem tady zmínil, že jo, dramatický porod našich dětí a jejich vstup do života dramatický. A tam jsem tu balanci teda neudržel, musím říct, protože jsem chtěl být jako 100% sportovec a ještě 100% tatínek. Jo. A ono se to povedlo v roce 97, kdy vlastně děti byly skoro 7 týdnů ve špitále. Když jsme si je brali domů, tak měli krásný kilo 80, jo. Ne dohromady každá teda. A pak jsem jako teda tatínek, čerstvý tatínek, vyhrál mistrovství světa. A myslel jsem si, jako, že v tom budu pokračovat. Ale tady jsem tu balanci teda neudržel. Prostě být 100% jak na několika frontách prostě nejde. Takže v roce 1998 jsem došel první takové hrany a to jsem normálně po sezóně, jako se ve své podstatě tadyhle v Luži pod Košumberkem učil znovu chodit, protože to mě se střelilo úplně neskutečně. Ale zase na druhou stranu jsem za to rád, protože děti jsou zdraví, šikovný a vem čert jeden rok, že jo, nějaký sportovní kariéry.
Tohle vlastně rozebíráš do detailu právě ve svém příběhu na Bez frází, takže k tomu jsem se právě vracel. Pojďme na další disciplínu, kterou už jsi zmínil, což je skok o tyči. To je disciplína, kdy vlastně do nějaký míry se musíš spolehnout na něco zvenčí, na nějaký nástroj. Tak kdy a na co jsi se v životě musel spolehnout nejvíc mimo sám sebe?
No primárně se snažím samozřejmě spolehnout sám na sebe. Ale mnohokrát v životě mě prostě podrželi kamarádi i nějaký ten materiál. A stejně jako při skoku o tyči, kdy jsem jich pár teda za tu svoji sportovní kariéru zlámal, tak jsem tam mě i to zmíněné, tedy kamarádi i nějaký materiál úplně ne 100% podrželi. Ale přesto mám víru prostě v dobro a nejsem typ, že bych byl podezíravý. Zdědil jsem to po mamičce. V každém vidím jenom to nejlepší.
To je hezký, člověče.
V téhle době to není vůbec dobře. Teda jako, jsem hrozně důvěřivý. No.
Vrací se ti to?
Vrací se mi to bohužel teda jako bumerang spíš z té druhé strany, že narazím, že jo. Ale zase chybama se člověk učí, že jo. Takže no, není to úplně jako ideální vlastnost prostě pro tuhle dobu, no.
A víc narazíš nebo víc se tě to vrací v dobrým?
Nikdy jsem to nepočítal, člověče.
A pocitově?
Pocitově je to tak jako šul nul, no. Že ty opravdu naražení prostě jsou vyrovnány tím, že se to vrátí v dobrém. Mm-hmm.
Takže balance drží.
Balance drží, jo.
To je krásný oslý můstek k další disciplíně, protože tam jsem si to trošku postavil tak, že hod oštěpem. Disciplína, vlastně oštěp, útočná zbraň vlastně z historie. Tak když se podíváme do toho, když se podíváme a ohlídneme se, tak a vzpomeneš si právě i na tu tvoji důvěru, kde se ti nevrátila v dobrým, tak koho jsi měl v životě chuť trefit vyloženě oštěpem?
Je to hrozný paradox. Nikdy jsem oštěpem nikoho netrefil, ale dvakrát jsem propích sebe teda.
Jako doopravdy?
Jako doopravdy, no. No, jako úplně blbě samozřejmě, že jo. Protože jsem si dovolil chvilku nepozornosti a píchnul jsem se teda tou druhou stranou, že jo.
Jak se to stane, popiš to?
No, stane se to, že tak jako běžíš, pohazuješ si tím oštěpem, pak na tebe někdo promluví, ty běžíš dál, koukneš se doleva a zapomeneš, že tam ten oštěp je zapíchnutý a píchneš si ho těsně vedle artérie do stehna. Jako,
ty kráso.
Jo, to bylo veselé, no. A dvakrát, jo, ale tak to už je druhá věc.
Hmm.
No, hele, nejsem ten typ člověka, jakože bych po někom někdy chtěl něco vyloženě hodit a natož s úmyslem jako ho proklát oštěpem teda.
A když tě někdo jako úplně rozpálí do běla, tak jak to řešíš?
Ani ti nevím, člověče, jestli jsem dlouho nebyl rozpálený do běla teda. To je přísná otázka teda. A jak to řeším, no? Tak jako já jsem bejk, jo, takže nejsem úplně takový ten svěřovací typ. Hrozně si to jako muchlám v sobě. A vyfukuju to s pomocí toho cigaretového kouře, jo. Takže když mě něco jako rozpálí do běla, tak na to mám ten nejlepší lék. Dám si to cigáro teda. Jako. A to je, samozřejmě není to dobře, že? Ale je to rozhodně lepší, než po někom házet uštěpem.
Mm-hmm. Je to cigáro, tak Tomáš si teďko zapaluje, jenom pro ty, kteří poslouchají tenhle podcast v audioformě, takže tak vlastně o tobě je známý, že nešlukuješ. A je to pro tebe nějaká forma meditace, kouření?
Hele, největší peklo, jak to vnímám třeba teďka, jako při své práci, činnosti, která prostě mě naplňuje, tak já skoro bez té cigarety neumím přemýšlet. Jo.
Aha.
Nebo tak mi to přijde prostě, že když jako mám k řešení nějaký problém, tak to neumím se založenýma rukama, ale prostě v ten moment jako mám mezi prstama prostě tu cigaretu. A takže je to meditační záležitost rozhodně, prostě, protože s tím mi to naskakuje prostě řešení jako problémů neskutečně.
To je zajímavá forma. Kolik toho vykouříš, Tome?
No, podle množství problémů, no.
OK. Tak doufám, že jich akorát.
Jejich akorát, přesně tak. No. A jak jsi zmínil, prostě já jsem takovej kuřák jako nekuřák. Spousta lidí se mi směje v tomhle směru. Vyfukovač drahého kouře, jak se říká. Ale pro mě to má prostě ty účinky jako nesmírně uklidňující a opravdu s cigaretou jako prostě přemýšlím. Je to divný asi, ale...
Evidentně je to tvoje věc. Každý to svoje.
Navíc. Jo.
Takže tak. Pojďme k poslední disciplíně, k desátý, což je běh na 1500 metrů, vlastně vytrvalostní běh, kde ty, pro tebe to bylo takový utrpení.
Pro někoho nejdelší sprint, že jo?
Pro někoho nejdelší sprint, pro tebe velmi náročná disciplína. Tak když se ohlídneš zase a dáme analogii k životu, tak jaký utrpení životní pro tebe bylo nejnáročnější?
No rozhodně to nebyla 1500. Jako nemůžu říct, že jsem to neměl rád, ani nemůžu říct, že jsem to měl rád, ale největší utrpení prostě, tak jak já to vnímám, je bezmoc. Když si myslíš, že bys mohl jako něco udělat a ono to prostě nejde. Rozhodně ne tak, jak ty bys si představoval. A svět je plný utrpení samozřejmě, ale to mé osobní je prostě, že nejsem jako jednotlivec z toho ovlivnit spoustu věcí. I když se člověk může sebe víc snažit. A ta míra toho utrpení jako takového, když se člověk, ne, že nakonec rozhodne prostě tu svoji snahu vzdát, ale dojde stavu mysli prostě, že a s tou mírou upitého vína mi dochází slova.
Já teďko, jak jsem na tebe naladěný, tak si troufám ti do toho vstoupit a jenom spíš tak jako pocitově, intuitivně, je to spojeno s tou atletikou, co teďko jako říkáš nebo popisuješ?
Hele, možná trošku jo. A hrozně mě mrzí, že to teďka jako slyším jako z více stran, jo. Že nejenom ta atletika, ale ten sport jako takový už není co býval prostě. A to mě hrozně mrzí, protože atletika byla a je stále moje láska, ale sám jsem byl hrozně překvapený třeba, že jako už ta moje pozornost třeba jako není taková, jako bývala dřív. A ono se to říká, že sejde z očí, sejde z mysli, ale sleduju to pořád, ale už ne tak bedlivě.
Logicky.
Logicky. Už mám ty starosti jiné, ty překážky jsou jiné, že jo? A samozřejmě to trošku mrzí prostě, že ta situace je taková, jaká je. Ale to bych tady zabíhal prostě do nějakých věcí a to už toho vína jsem vypil víc než toho zdrávo.
Rozumím. Prošli jsme hezkým způsobem 10 disciplín, dali jsme tam analogii k tvýmu životu. Pojďme se vlastně dostat od roku 2019, kdy jsi skončil na svaze, tak jsi zahradník, jsi spolumajitelem zahradnické firmy, která se jmenuje Trees. Ta historie je taky hezká, protože tvůj kolega, další spolumajitel, jste seznámili tak, že když tě před 20 lety stavil barák, nebo když jste stavili barák, tak tě udělal zahradu, takže ty cesty se takhle spojily. A mě co se vybavilo, zase když spojím ty dva světy, když spojím ten sport a spojím to, co děláš teď, tak ten život mimo tu profesní stránku je o těch různých dobrodružstvích mimo. A sport ti přines jednu věc. Za prvý, že se dostal na zajímavý stadiony po celém světě a lidský setkání, který kdyby si nedělal to, co se dělal, tak k takovým lidem by ses možná velmi obtížně dostal. A když to vemu teďko, tak samozřejmě kulisy jsou jiný, ale dostáváš se určitě taky na zajímavý stadiony myšleno zahrady a dostáváš se k zajímavým lidem. Za tu dobu, za ty 3 roky, k čemu, na jaký zahradní stadiony v uvozovkách a k jakým lidem jsi se dostal?
No, to je zajímavá analogie. Asi, že jo, můj parťák Petr Pacák za ty roky, co teda buduje zahrádky, tak se dostal k zajímavějším investorům, zákazníkům, kterým dělal to krásno, včetně mě třeba, že jo.
Pochopitelně.
A jako každý prostě, který si chce nechat udělat nějaké krásno kolem svého domu, tak je pro mě zajímavý, že k tomu dojde podobně jako já. Taky jsem měl nějakou představu, jak by zahrádka mohla vypadat. Nicméně jsem si nechal poradit člověkem na slovo za tým, Zdeňkem Kisenbauerem, zajímavým to člověkem z dendrologické zahrady v Průhonicích. A naši současní zákazníci spolupracují se zahradními architekty a nechají si v mnohem poradit, ukázat směr. A musím říct, že ty výsledky, ač jsou třeba z pera stejného architekta, tak nikdy nejsou stejné. Což je ku dobru samozřejmě věci, že člověk, který prostě pracuje v tomhle oboru, tak to nestřihá jako Baťa cvičky, že jo, ale operuje prostě s prostorem jako takovým, s přáním zákazníka. A ty stadiony jsou takové jako pestřejší trošku než ty atletické, musím říct. Jo. I když samozřejmě závodil jsem na stadionech, které měly své kouzlo, nebo jsem byl prostě účasten na soutěžích na stadionech, které měly své kouzlo. Ale ty zahrádky k těm mám trošku blíž prostě.
Rozumím.
Takže jsme se dostali teda k dotazu. A už si nenaleju.
Pojď zkusit to mě schválně. Když tam říkáš, že to jsi trojnásobný mistr světa, tak pojďme vytáhnout, to se mi hrozně líbilo, pojďme vytáhnout tvý 3 oblíben atletický stadiony, který máš samozřejmě možná i spojen s těma úspěchama. A třeba tři zahrady, které se ti vybaví jako na první dobrou, kde je ti dobře, přestože, jak říkáš, každá zahrádka má svoje kouzlo.
No. Tak paradoxně stadion, na kterém jsem nezávodil, ale byl jsem tam dvakrát, tak je Ptačí hnízdo v Pekingu, olympijský to stadion, že jo, kde jsem v roce 2008 spolukomentoval olympijské hry, atletické soutěže, a v roce 2015 jsem tam byl jako šéf-trenér Českého leteckého svazu při mistrovství světa. Tak to je děsně zajímavý stadion, prostě architektonicky z pera holandských architektů. Stadion, který prostě má své kouzlo, když k němu člověk přijíždí a i když je v jeho útrobách. A pak samozřejmě strohé stadiony typu budoucí baseballové arény a olympijský stadion v Atlantě, který prostě byla taková rychlokvaška postavená pro olympijské závody, že jo, soutěže, a pak ho využil teda úplně jiný sport, než který se tam při olympiádě odehrával. Jako spoustu těch stadionů prostě má svý. Nejvíc mi asi utkvěl stadion, na kterém jsem závodil, když by bylo 17 v roce 89. A největší stadion, na jakém jsem kdy byl teda, pominuli teda slavnostní zahájení olympijských her v Riu, kdy Maracana je taky velký stadion, ale v tom roce 89 jsem závodil v severokorejském Pyongyangu a to byl stadion pro 150 tisíc sedících diváků.
Pro kolik?
Pro 150 tisíc sedících diváků.
Ty krása.
Strašidelný úplně. Strašidelný. No, tam člověk, když chtěl vylíst jako úplně na ochoz, kde, jestli se to dobře pamatuju, tak byl 1200 metrový okruh. Tak to byla taková vysokohorská túra. Jako, jo. A krátce před tou soutěží, což byla soutěž Družba, tenkrát Ozbloková, že jo, tak se tam konal Mezinárodní festival mládeže. A to byl specifický závod, ten náš teda, ex post, kdy jsme závodili na schnilém trávníku a tak. Jako, ale tuhle jsme si na to zaspomínali s Honzikem Pešalou. Když jsme si přáli k těm 50 letos. A to byl prostě stadion, jsem tenkrát byl prostě kluk, že jo, ale když jsem před tuhle tu megalomanskou stavbu přijel, tak to jsme si všichni sedli na zadek, že jo. No a zahrádky, jako krásnou zahrádku jsme udělali, doufám, že se paní majitelka neurazí a nebude smutná, tak u Špálovy vily na Ořechovce. Tam se to moc povedlo. Byl skvělý projekt, krásné místo, krásný dům a zahrada teďka je opravdu nádherná. I když ta, která tam byla u toho původního domu, nebo teda ne, že by dům byl jiný, ale měla své kouzlo a když jsem byl Pražská Novicka, tak dokonce jsem se tam byl podívat, protože to bylo ne, že volně přístupné, ale prostě vila akademického malíře Špály táhla, stejně tak ta zahrada, teďka je moc povedená. Potom naše firma dělá krásnou zahradu na ohromném území ve Velké Jesenici a tam to jednou bude taky moc krásné. A třeba mi hrozně přirostla k srdci zahrádka ve Stodůlkách, u rodinného domu, kde jsme budovali biobazén a odvezli jsme tam strašnou spoustu práce a ta zahrádka je prostě eňoňuňo. Ale spousta dalších, jako každá má své, třeba už jenom proto, že s tím budováním ty zahrady prostě byly spojeny nějaké trable, jak a co udělat, aby nás to nestálo tolik sil, aby ten výsledek byl takový, jaký má být, tak to je to prostě, co pro mě má tu přidanou hodnotu v tomhle směru. Protože zahradní architekti jsou lidé, kteří mají představu, ale ne vždy mají prostě tu zkušenost. Jo. Nemají tu zkušenost s tím, to, co nakreslí, prostě provést.
Mm. A tu realizaci.
A na nás je, jak se s tím vypořádáme, to, co je nakreslené na papíře, a jak se říká, papír snese všechno, že jo?
Mm.
A tak, aby ta představa architekta a zákazníka prostě došla toho správného výsledku, tak to mnohdy stojí spoustu cigaret.
To je krásný. Pojďme se dostat teda ještě aspoň od každého minimálně k jedné osobě, nebo jestli budeš chtít víc, tak samozřejmě víc. Co tě na první právě vyplyne nejzajímavější setkání, který si mohl uskutečnit díky sportu, a zase nejzajímavější setkání, který si mohl uskutečnit díky tvý dosavadní zahradnické kariéře?
Tak nejzajímavější setkání díky sportu bylo asi to první nejzajímavější, a to bylo v roce 96, co už jsem tady zmínil.
Hmm.
A tenkrát teda po mém medailovém olympijském úspěchu, kdy jsem byl pozván do Českého olympijského domu, tak jsem se potkal s Milošem Formanem.
Hmm.
Ne na dlouho, na jeden doutník, který kouřil on teda. Já jsem si to tenkrát na veřejnosti nedovolil.
Hmm.
A to bylo úžasné setkání, musím říct, že to bylo fakt jako... to mi zůstane prostě v mysli na furt. A na to úžasné setkání díky zahradničení, na to teprve čekám a doufám, že se ho dočkám, protože můj parťák, tak jak už jsem říkal, že prostě měl možnost se potkat se spoustou známých lidí, kterým dělal zahrádky, anebo také díky tomu, že je takového kulturního naturelu, takže v zahradnictví, které má v Červeném kostelci, tak pořádá koncerty a spravoval zahrádku Bratří Čapků, kde jsem se prostě byl podívat po vile Karla Čapka teda a projít si obě dvě ty zahrádky. Ale právě díky tomu, že jo, měl svolení paní Scheinflugové, aby znovu vydal Zahradníkův rok Karla Čapka, a který také v audio verzi namlouval Pepíček Sommer. A s tím se mi zatím nepodařilo pořád potkat. Už jsme u něj na chalupě něco udělali taky, ale už je to pán v letech a ty poslední dva roky nebyly úplně easy, že jo? Takže doufám, že ještě někdy dojde na to, že se s panem Sommerem potkám.
To zní hezky. Máš ještě, jak jsi měl ty sportovní sny, tak máš ještě třeba v hlavě tyhle ty zahradnické sny, co bys chtěl třeba realizovat, nebo pro koho?
To je takový paradox, já jsem nikdy sportovní sny neměl. Nebo doufám, že si tady nenalhávám něco, ale mě se o sportování nikdy nezdálo. A když jsem byl malej, tak jsem neměl takový, jakože chci závodit tadyhle a tamhle a něčeho dosáhnout. Nejsem si toho vědom. A tudíž i v té profesi, kterou vykonávám teď, tak nesním. Prostě nechávám to na životě, co přinese. Doufám, že to bude něco krásného, zajímavého a že to bude hodně, protože mě to prostě baví. a čím víc překážek bude, tím lépe.
Takže ty máš přirozeně vrozený, že žiješ carpen diem, užíváš si přítomného okamžiku?
Je to přesně tak, jako nekoukám se moc do minulosti, to minimálně. A budoucnost řeším samozřejmě, ale spíš to, jako co bude zítra, no, než co bude za několik let. No. A protože plánování už bylo dosti, že jo? Co to se sportem, prostě to bylo všechno o nějakých plánech, ale těch tréninkových teda. A naštěstí to bylo i na jiných, teda než jenom na mě. Pak jsem si užil nějaký plánování teda v roli toho plánovače, ale mé plány evidentně nebyly správné, když s nima rychle zametli. A takže radši moc neplánuju. Nebo neplánuju. Jako člověk musí plánovat samozřejmě, ale směrovaně.
Říká Tomáš Dvořák, dnešní host Bez frází plus. Tome, děkujeme pěkně za dnešní rozhovor. Přejeme ti, ať se ti daří, ať tě neustále baví život tak, jak tě baví, ať už je to v jakýkoliv profesi. Ostatním připomínám Tomášův příběh, který si můžete přečíst v druhé knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Branky body vteřiny, nebo v modifikované verzi pro děti v knize Bez frází a bez YouTube pod názvem Plíce boj. Mějte se hezky, ať se vám daří, a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
Mějte se báječně.